Пакистанская католичка Асия Биби, осужденная на покарание смертью по поводу закона о блюзнерстве, написала веншовальный лист папе Франтишку. «Не ведаю, як долго я вытримаю. Живу только дякуючи моцы ваших молитвов», — написала яна. Асия Биби расповела святому отцу, что сёлета мела махчимость отзначить свято Божьего народжения у своей камеры у присутности мужа и детей, яким дозволили яе наведать. Жанчына поделилась с понтификом Марой удельничать у Евхаристии у вихилию нараджэння пана ў базыліцы святога Пятра. Я давяраю Божаму плану адносна мяне і, магчыма, ў наступным годзе здолею здзейсніць маю мару. Зараз хачу даверыцца Божай міласэрнасці, якая можа ўсё. Толькі ён можа мяне вызваліць, напісала Бібі. Жанчына запэўніла ў сваёй малітве ўсіх, хто за яе моліцца, клапоціцца аб яе вызваленні і дапамагае матэрыяльна. «Я ведаю, што святы Отец моліцца за мяне ад усяго сэрца. Гэта нараджае веру ў тое, што аднойчы маё вызваленне стане магчымым», – адзначыла яна ў лісце да папы. Асія Бібі была арыштавана ў 2009 годзе паводле спрэчнага закона аб блюзнерстве. Яе абвінавацілі ў непаважлівых выказваннях ў адрас прарока Мухаммеда. 11 лістапада 2010 года суд штату Пенджаб асудзіў яе на пакаранне смерцю. Муж асуджанай падаў апеляцыю, якая разглядаецца да сённяшняга дня. На працягу 27 месяцаў Асія Бібі ўтрымлівалася ў камеры без вокон. У чэрвені 2014 года яна была пераведзена ў звычайную турму, дзе ёй дазволены кароткія прагулкі і спатканні са сваякамі. Выпадак Асіі Бібі выклікаў вялікі рэзананс у свеце, яе вызвалення намагаюцца шматлікія палітыкі, грамадскія дзеячы і арганізацыі. Хутка пасля абвяшчэння смяротнага прысуду ў абарону Асіі Бібі выступіў папа Бенедыкт XVI. Ён запэўніў жанчыну і яе блізкіх у сваёй духоўнай блізкасці і малітве, каб як мага хутчэй ёй была вернута поўная свабода. Вызвалення Асіі Бібі намагаліся таксама губернатар пакістанскага штата Пенджаб Сальман Тасер і міністр па справах рэлігійных меншасцяў Шахбаз Пхатці. За сваю дзейнасць абодва былі забіты экстрэмістамі.